tiks paaugstinātas. Peronu platformas, izveidotas nojumes, informācijas tablo un cita infrastruktūra tieši vilcienu pasažieriem. Pārmaiņas Latvijas dzelzceļā notiks pakāpeniski. Mēs sagaidām, ka nākamā gada otrajā pusē pa sliedēm sāks kursēt jaunie un modernie Škodas elektrovilcieni, un nākamgad un 23. Gadā plānot ir arī šo peronu un pieturu modernizāciju.